Българско национално Дарик радио.
Часът е 17:55 минути. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик радио.
България се отказва от участие в проекта Бургас Александрополис, съобщи премиерът Бойко Борисов след среща с посланиците от Европейския съюз. Сред аргументите за отказа е, че населението на Бургаския регион не одобрява проекта, трасето преминава през защитени местности и няма гаранции за скорошно изплащане. Борисов изказва недоволство от работата на енергоразпределителните дружества и от фирма Siemens заради проблемите с системата за издаване на лични документи. Подробностите от Владислав Велев.
Изненадващото съобщение за българската позиция за нефтопровода Бургас Александрополис Борисов мотивира и така.
Всички видяхме какво стана в Мексиканския залив. Обясних на посланиците колко е бурно морето, колко е тесен залива, какво означава всеки ден да влиза танкер там, какво означава разлив на танкер там.
България отлага и построяването на АЕЦ Белене.
Всеки, който ми даде цената и да обсъждаме цена и откъде ще вземе парите, сме готови веднага да седнем да говорим с него. Ако някой ми каже днес откъде да извада 26 милиарда лева, за да построя Белене и след колко години си върна парите от тях, тогава нека да му вини, че бава проекта.
Премиера разговаря с посланиците от Европейския съюз дълго, като призна, че на моменти е бил остър. Сред обсъжданите въпроси са били работата на електроразпределителните дружества и на фирма Siemens, която има проблеми с въвеждането на системата за издаване на документи за самоличност. Борисов отново повтори, че тези чуждестранни фирми едва ли в собствената си държава се държат по този начин.
България няма вина за това, че проектът Бургас Александрополис може да не се случи, заяви за Дарик икономическият министър Трайчо Трайков. След като по-рано през деня той беше изненадан от изказването на премиера за отказа на България от петролопровода, сега Трайков го аргументира с екологичните опасности. Според Трайков, международната проектна компания не е направила достатъчно, за да докаже целесъобразността на проекта. Обобщението е на Марта Младенова и Илия Вълков.
Икономическият министър Трайчо Трайков научи от медиите, че България се отказва от проекта Бургас Александрополис и замразява АЕЦ Белене.
Та сигурно сте го сънували вие, защото аз не съм го решавал, нито съм го казал.
Премиерът го е казал на среща с посланиците на страните от Европейския съюз.
Не мога да повярвам, че го е казал. Не сме решавали, че няма да участваме нито в единия, нито в другия проект.
А вие какво смятате? Изненаден ли сте от това?
От кое?
Не от това, че го е казал, той го е
не, изненадан съм от ваше твърдение.
По-късно Трайков поиска сам да говори пред Дарик и обясни за Бургас Александрополис.
България до момента не е направила нищо, което да компрометира задълженията ни като партньор на проекта. И затова трябва много, много ясно да подчертая, че ние сме изправени толкова, колкото са и останалите партньори.
И за АЕЦ Белене.
Това, което правим, е процедура, която в крайна сметка трябва да доведе стратегически инвеститор в проекта.
Според Трайков, до една година ще има яснота за бъдещето на втората атомна електроцентрала. За сега българското правителство не е уведомило официално международните си партньори за решенията по двата големи енергийни проекта.
Проектът за строителство на АЕЦ Белене трябва да бъде продължен, смята бившия премиер Симеон Сакскобургготски. В интервю, което ще бъде излъчено утре в седмицата на Дарик, той уточни, че понякога има моменти, в които трябва да се спре за преоценка, за да се продължи напред. Чуйте какво каза предишният лидер на НДСВ пред Теодора Симова.
Той е бил забравен или замразяван. И когато нас посетих Белене и видях, нали, в какво добро състояние са го поддържали без всякакви очаквания отговорните инженери тогава, и когато си дадох сметка, че една колосална инвестиция и тия пари да са просто хвърлени, ми се стори нелогично и затова започнаме с темата и моето желание тогава беше нещо да наподобява на начина, по който Финландия изгради най-новата си или изгражда най-новата си централа, и то е с няколко компании с оглед да има повече клиенти, а не само един да остане доволен и всички други недоволни. И разбира се, най-доброто от всяка технология да се използва тук.
Тоест, според вас проектът трябва да продължи, но не единствено с участието на руската страна, френски и други чужди инвеститори?
На това мнение съм убеден, че всички така разсъждават, но понякога има и моменти, в които трябва да се спре в кавички, за да може да се преоцени или да се види какво и оттам нататък да се върви напред.
Цялото интервю с Сакскобургготски очаквайте утре в седмицата на Дарик след 12.30. С излизането от проекта Бургас-Александрополис България губи политическо влияние в региона, коментира пред Дарик Стефан Гунчев, председател на съвета на директорите на проектната компания за Бургас-Александрополис от българска страна. Гунчев беше категоричен, че държавата щяла да спечели от построяването на нефтопровода. По думите му от нашия отказ, най-много печели Турция, тъй като най-вероятно тя ще ни замени в проекта. Гунчев заяви, че протестите срещу нефтената тръба са политически провокирани от наша южна съседка, но от каза да уточни коя. Информацията е на Гергана Тодорова. Проектът за нефтена тръба Бургас-Александрополис предвиждаше транспортирането на руски и каспийски петрол от бургаското пристанище до пристанището в гръцкия град Александрополис на Егейско море. България участва в проекта с 24,5% дял, толкова има и Гърция, руската страна държи мажоритарния дял от 51%. Целта на тръбата е да се осигури алтернативен маршрут за руския нефт, който да заобикаля натоварения трафик в проливите Босфора и Дарданелите. Дължината на тръбата се предвиждаше да бъде около 280 км, като по-голямата част трябваше да минава през нашата страна. Определеният капацитет за петролопровода е 30 милиона тона годишно с опция да се увеличи до 50 милиона тона на година. Според разчетите на енергийния министър Трайчо Трайко, строежът на тръбата ще струва около 1,6 милиарда. Заложеният срок за началото на строителството е 2011 година и се очаква да бъде завършен през 2013. България се включи в този проект, след като през 2007 година премиерът Сергей Станишев подписа в Атина споразумение за сътрудничество с руския президент Владимир Путин и гръцкия министър-председател Костас Караманлис.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Парното отопление в България е обречено заради очакваното шоково поскъпване на природния газ с над 20% от 1 юли. Това заяви заместник-председателят на Асоциацията на топофикациите у нас Валентин Терзийски по време на обсъждането на новите цени в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Терзийски обясни, че от другия месец нощната тарифа на електроенергията ще стане по-евтина от тази на парното отопление. Председателят на комисията Ангел Семерджиев увери, че регулаторът няма да допусне това да се случи. Още за предстоящото поскъпване на парното, природния газ и електроенергията от Гергана Тодорова.
Ако от 1 юли бъде одобрено прогнозираното поскъпване на парното с около 15% и в същото време минимално вдигане на цената на тока с едва 2%, парното в България е свършено, категоричен е Терзийски.
То отдавна е обречено, въпросът чакаме финала. Отлива на клиенти е над 50% за 3 години и половина 4.
Пред експертите от комисията Терзийски обясни, че от тази зима абонатите на парно ще започнат да се топлят на ток.
Средната цена на топлинна енергия към момента се предвижда да бъде около 81-82 лева за мегават час, без ДДС, по-висока като нетна стойност от цената на нощната електроенергия, доставена на крайен битов потребител.
Председателят на регулатора Семерджиев обясни, че предложенията за цени още не са окончателни. Той добави, че реалното поскъпване на газа от другия месец, поискано от Булгаргаз, е с 28% спрямо сега действащата цена и с 24% повече от определената от комисията цена през април. Тогава със заповед на енергийния министър Трайков поскъпването беше смекчено от 10% на 5%. Към момента прогнозите на регулатора са за 20% поскъпване на синьото гориво, 15% средно повишение на цената на топлата вода за абонатите на тецовете и от 2 до 5% поскъпване на електроенергията за бита. Окончателното решение ще бъде взето на закрито заседание на комисията на 28 юни.
Ръководството на КНСБ призовава правителството да потърси начин за недопускане на очакваните увеличения на цената на природния газ, парното и ток. В позиция до мерите синдикатите заявяват, че не могат да приемат прогнозирания скок на природния газ с 22% от 1 юли, както и поскъпването на парното с 20% и на електроенергията с около 2%, тъй като това е в противоречие с една от приятите антикризисни мерки. Очертава се неизпълнението на една от основните антикризисни мерки в подкрепа на доходите на домакинствата, която беше приета с безспорен консенсус от Националния съвет за тристранно сътрудничество, подчертава КНСБ, като уточнява, че според мярката трябва до 2011 година да се положат усилия за временно ограничаване нарастването на държавно регулираните цени на стоки и услуги от обществен интерес. Синдикатите се обръщат към премиера Бойко Борисов и правителството за недопускане на тези увеличения, тъй като те биха били непосилни за голяма част от бизнеса и населението. 84-годишна жена от Дряново вероятно ще остане без ръка, след като беше нападната и нахапана от домашни кучета. Тя е настанена в реанимацията на Габровската болница. Жената е в шок от тежките рани по крайниците, съобщи директорът на лечебното заведение доктор Нели Славчева. Полицията уточнява собственика на опасните домашни кучета, информацията е на Стела Благоева. Кметовете, които не полагат достатъчно грижи за бездомните кучета и не изграждат приюти за тях, да бъдат наказани, за това поиска земеделският министър Мирослав Найденов. В кулоарите на парламента той заяви, че голяма част от общините в България не полагат полага достатъчно усилия да вземат превантивни мерки за популацията на бездомни кучета и не водят статистика за броя. По време на парламентарния контрол министър Найденов беше попитан от независимия депутат Димитър Чукарски за ограничаването броя на уличните кучета. Чуйте какви идеи размениха Чукарски и Найденов.
В никакъв случай да не се набляга и да не се харчат пари за кастриране на мъжки животни. Защото когато се кастрират мъжки животни и се харчат пари за кастриране на мъжки животни, не се кастрират женски животни, а тези женски животни, когато им трябва, винаги се намира мъжко, което да свърши работата и тази популация да продължи нататък. Така че това извън рамките на шегата е една кризисна, антикризисна мярка, която да ограничи харченето излишно на пари от ограничените общински бюджети.
Господин Чукарски, аз с удоволствие бих приел вашата препоръка да не се кастрират мъжки животни, тъй като аз самия като ветеринарен хирург, а и като мъж винаги с неудоволствие съм вършил тази процедура, но няма как да кастрираме само женските, тъй като пък при защитните организации там те преобладават жените, по-феминисти. Иначе, сериозно на въпроса, наистина единственият начин, това, което предлагате с инжектирането на полови хормони, е доста по-скъпо и доста по-неефективно. Има препоръка на Световната здравна организация във връзка с решаването на този проблем и той наистина е масова кастрация, поголовна кастрация.
Новина от последните минути. Сомалийските пирати са освободили кораба Ешангори, съобщи Министерството на външните работи. Плавателният съд беше похитен край бреговете на Сомалия преди около половин година. На борда му има 8 българи, 10 украинци, 5 индийци и 2 румънци. Предари говорителят на външното министерство Весела Чернева добави, че информацията е потвърдена от официален източник и се очаква кораба да излезе от сомалийски териториални води, за да са сигурни властите, че всичко е наред. Това ще стане вероятно след ден и половина. Министерството се опитва непрекъснато да установи контакт с екипажа, но за сега опитите са безуспешни. Сега в плен в района остава българският кораб Панега с 15 членен екипаж от българи. Информацията е на Владислав Велев. Подробности по тези и още новини от деня четете на darik.bg.
Времето.
През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд горещо. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, температура на морската вода 23 градуса. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятна и спокойна вечер.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг.
В глобалната мрежа с Стемо.
Стемо – лидерът в информационните технологии. Стемо – усмихни живота си.